tidur itu sangat berguna, guys.
Iya, benar. Tidur itu sangat berguna.
Saya dapat ilham.
Ya, dapat ilham karena tidur.
Iya, dapat ilhamnya tuh di situ.
Ini adalah episode lanjutan dari episode sebelumnya. Buat yang belum mendengarkan episode sebelumnya, silahkan cek di list podcast ini. Selamat mendengarkan. Nah, sangat menarik sekali pengalamannya Kak Aren terkait pekerjaannya. Mulai dari awalnya dia bekerja, dia juga ceritakan bagaimana pengalamannya dapat project 2M. Dan yang terakhir itu pengalamannya Kak Aren membuat sebuah startup software agency di Makassar bareng teman-temannya, dan juga dia ceritakan masalah yang paling fundamental terkait dunia pemrograman. Nah, kali ini kita akan lebih membahas spesifik terkait ngoding nih. Nah, Kak Aren, apa bahasa pemrograman yang paling disukai dan yang digunakan sekarang untuk kerja di kantor Kak Aren?
Bahasa pemrograman yang paling disukai kadang tidak selalu yang paling sering digunakan.
Berarti berbanding terbalik ya, Kak ya?
Realitanya sangat berbeda. Apa yang tadi dibilang, di mana uang berada, di mana cuan berada, di sini kita berlabuh.
Iya, benar.
Kadang kita suka bahasa pemrograman ini, tapi ya kita tidak bisa ngoding setiap hari pakai itu. Soalnya uangnya tidak ada di situ.
Iya, karena itu gak dibayar. Oke, ini apa nih?
Itu aja, bahasa pemrograman yang saya suka tuh Go.
Oke.
Okay. Yang sekarang saya paling suka tuh Go. Hmm. Saya sangat jatuh cinta sama sintaksnya Go sekarang.
Oke. Okay.
Tapi yang paling sering saya gunakan sekarang itu C Sharp.
C-Sharp.
Gak melanggan-melanggan ya.
Jauh banget.
Jauh sekali. Jadi saya punya pengalaman itu kira-kira 4 tahunan lebih itu pakai PHP.
Mm-hmm.
Jadi PHP itu udah mendarah daging.
Mm-hmm.
Tapi karena kebutuhan klien,
yeah.
Harus saya 2 tahun terakhir itu pakai C-Sharp. Mau tidak mau.
Oh, tidak mau ya.
Iya, tapi saya jatuh cintanya pada Go.
Oke. Okay. Tapi
jadi saya jago di mana, sukanya kemana, tapi kerjanya apa gitu.
Kan Karen tadi bilang bahwa Upana Studio sudah membuat aplikasi hampir 100 apps ya Kak ya. Nah, apakah semuanya itu dipakai menggunakan bahasa C Sharp atau bagaimana Kak?
Enggak, beda-beda. Soalnya okay. Di Upana Studio itu kita enggak satu stack, enggak satu bahasa pemrograman. Ya kayak yang namanya vendor, itu kita selalu menyesuaikan sama kemauan klien. Enggak okay. Bisa kita set loh, kita pakai pemrograman ini. Kecuali ya memang vendor yang memang udah dari awal strict, dia pakai JavaScript misalnya, selalu pakai apa. Tapi di Upana itu enggak. So, di kita tuh banyak. Dari webnya itu ada yang pakai PHP, baik itu PHP native ada yang pakai PHP CodeIgniter misalnya, okay. Ada yang pakai Laravel, terus ada yang pakai C Sharp, dalam hal ini pakai Netcore ya.
Oh, Netcore.
Terus kalau di mobile itu ada yang pakai React Native, terus ada yang pakai bahasa Java, Android, kayak gitu. Jadi memang banyak sih. Kalau saya pribadi sih, kebetulan kan spesialis saya kan di bagian web developer ya. Spesifiknya tuh web backend, saya backend developer. Saya tuh lebih berpengalamannya sih sebenarnya, lebih experience saya banyak di PHP, di Laravel, CodeIgniter. Tapi pekerjaan saya menuntut saya tahun lebih belakangan ini saya harus di C Sharp. Okay. Saya punya cerita lucu nih.
Oke, okay, gimana itu?
Juga sih. Lebih ke pengalaman yang mungkin agak relate sama yang tadi saya bilang, harus mendapat kuatnya fundamental kalau teman-teman mau belajar pemrograman.
Okay. Gitu.
Karena hal ini yang akhirnya buat saya sempat dulu tuh waktu terima proyek ini, karena kebetulan kita saya pakai bahasa pemrograman C Sharp ini, proyeknya ini, konteksnya ini salah satu BUMN yang benar-benar kalau saya nggak kerja selesai ya kita yang bahaya gitu sebagai vendor gitu kan, karena tekan kontrak.
Oke, okay, oke. Okay.
Hari itu saya tekan kontrak bahasa pemrograman dengan spesifikasinya pakai bahasa C Sharp, frameworknya adalah .NET Core, pakai SQL Server.
Oke. Okay.
Itu ketika saya masih 0%, saya tahu tentang itu. Kemudian saya tekan kontrak. Mau bayangin nggak? Coba ini bayangin nggak? Itu seberapa gila hari itu ambil keputusan itu.
Benar. Kita kayak tekan kontrak di mana developer yang dipunya itu belum menguasai bahasa pemrograman yang diharapkan sama vendor ya.
Tidak pernah sama sekali.
Luar biasa. Gak bisa dibayangkan.
Ketika kita diskusi nih kan, pasti kita segi bisnis juga dong, cuan
ya, gitu benar, ya. Benar.
Lumayan gitu kan, tapi waktu kita berdiskusi sama teman-teman dalam tim, ini gimana nih, ini bagus nih, kalau kita tinggalkan juga ini menyesal, soalnya bukan hanya dari segi proyeknya, tapi portofolio yang bakalan dipakai ini sangat luar biasa, dan ternyata ini keputusan saat ini itu sangat luar biasa. Kita ambil, teman-teman berpikir, gimana bisa belajar bahasa sisa enggak dalam 2 bulan, wow. Nah, dia sambil bikin, saya berani bilang, iya, go. Let's go, gitu. Ya, kenapa saya berani bilang iya ya, karena saya yakin saya belajar bahasa pemrogramannya itu bukan dari layer atas, saya belajarnya dari fundamental gitu. Jadi kayak berani aja kayak buat kayak gini, saya memang pasti riset ya, pasti saya riset kayak misalnya .NET itu apa gitu kan, .NET Core itu apa, saya riset ternyata dia mirip-mirip sama Laravel, konteksnya itu sama dengan Laravel gitu kan, konteks frameworknya. Saya lihat terus, ternyata sintaks si frameworknya itu mirip Laravel, tapi sintaks bahasa pemrogramannya itu mirip Java. Iya, konsepnya itu 11-12 adik kata sama Java, di mana objek orientednya itu sangat kuat di sana. Ya udah, saya punya basic Java, saya punya basic Laravel dan PHP dan sebagainya, saya iya kan, walaupun hari itu tidak ada sama sekali.
Iya, belum pernah lihat bahasanya sama sekali ya, kayak yang di netcore-nya itu
sama
ya.
Sekali.
Wow.
Nah, kayak gitu.
Akhirnya gimana, Kak?
Ya, akhirnya ternyata dari keputusan yang sangat, kita hari itu benar-benar gila, kita benar-benar ambil sesuatu yang bukan hanya sisapnya doang, Andy. Kita itu SQL Server itu saya tak pernah sentuh seumur hidup. Saya mau pergi sentuh SQL Server, pertama berbayar kan.
Iya, benar.
Kita mahasiswa, kita tak pernah sentuh begituan gitu.
Ya,
tapi
ya,
saya belajarnya fundamental, basis data dan sebagainya, RDMS dan sebagainya. Saya rasa bisa gitu. Beda-beda SQL Server sama SQL, bedanya sintaks doang gitu kan.
Iya, benar.
Bukan hanya SQL Server, dari sisi front end-nya juga itu kalau di serve ada namanya Razor. Dulu kita kalau di PHP misalnya di Laravel pakai Blade misalnya kan.
Okay.
Kalau di kode kita kan biasanya orang pakai templating, pakai tweak. Wih, ini Razor apaan lagi gitu kan. Ya, itu semua benar-benar baru. Tapi dari situ akhirnya ternyata dia memunculkan proyek-proyek yang lain, dia memunculkan pekerjaan-pekerjaan yang lain dari Pertamina ini, dan akhirnya kita jadi salah satu vendor di Makassar yang selalu dicari kalau yang berhubungan sama sisap. Karena levelnya tuh enterprise susah dan orang sulit masuk ke sana gitu. Orang nggak berani ambil di sana karena memang
resiko
requirement-nya tinggi gitu. Resikonya sangat tinggi.
Tinggi. Benar.
Tapi kita berani ambil dulu. Itu keputusan yang sangat luar biasa yang kita buat.
Luar biasa. Jadi karena nekat untuk ngambil sebuah kesempatan yang requirements-nya belum sama sekali sentuh, tapi pada saat dijalani sedikit demi sedikit langsung bisa dan selesai, dan malah dapat tambahan dari tempat-tempat lain ya, Kak ya.
Iya, wow. Betul. Bahkan si BUMN ini yang saya nggak bisa sebut nama, jadi si BUMN yang tempat kita bikin aplikasi ini,
ya,
dia sampai sekarang 2 tahun berturut-turut dia selalu buat aplikasinya di kita.
Karena mungkin dari pihak BUMN-nya itu menganggap bahwa cari vendor yang sesuai dengan requirements dari aplikasi yang mereka punya itu sulit ya, Kak ya?
Bukan sulit, emang nggak ada. Emang nggak ada. Saya sempat pernah mau buat grup di Telegram itu bahasa pemrograman sisa. Anggotanya, kamu tahu berapa?
Berapa?
4 orang. Itu 3 orang tambah saya.
Jangan bilang 3 orangnya itu anggotanya Karen.
Iya, itu kita mau kenal juga sih sebenarnya. Jadi kayak emang nggak ada, ini nggak ada. Tapi itu investasi paling besar yang pernah saya bikin gitu. Investasi ilmu paling besar yang pernah saya buang gitu.
Siap. Luar biasa.
Saya buang benar-benar 2 bulan tuh mati-matian kerja proyek sambil belajar, ambil kursus. Pokoknya mati-matian nggak ada guru ya, karena di sisap itu nggak ada di Makassar. Jadi belajarnya saya benar-benar full otodidak dari internet.
Iya.
Seluruh sisap. Tidak ada orang yang saya bisa tanyakan di Makassar.
Karena memang nggak ada yang pad-nya itu di netcore apa di C-sharp ya kan ya?
Sebenarnya ada, tapi udah biasanya bahasa kayak gitu tuh ada, tapi untuk orang-orang yang udah senior developer gitu, yang mereka udah settle, yang biasanya nggak terlalu muncul ke public. Jadi saya tuh nggak tahu kalau ada mereka, dan palingan kalau tahu pun saya nggak bisa bertanya banyak soalnya mereka sibuk gitu kan.
Benar.
Biasanya kan yang tahu begitu kan udah umur-umur biasanya udah settle lah ya, udah senior developer lah.
Siap, luar biasa.
Nah, jadi terpaksa susah bunuh diri, sebenarnya itu bunuh diri loh. Tapi ya ada manfaatnya lah, ada petik buah yang bisa diambil.
Iya, benar, Kak. Nah, sangat luar biasa ya pengalamannya Karen.
Tapi ini sayang gitu, bukan bahasa pemrograman yang saya sukai.
Iya, kembali lagi ke awal. Itu adalah bahasa pemrograman yang khusus untuk kerja di kantor.
Yo, realita, cuman tidak bisa membohongi, cuy.
Benar. Nah, Tadi kan Karen ini sempat singgung masalah framework ya, Go, Netcore, dan React, dan lain-lain. Nah, di zaman sekarang kan sudah ada framework ya, berdasarkan yang Karen bilang ya. Nah, mungkin ini masih relate dengan pertanyaan saya yang sebelumnya, tapi mungkin bisa dipertegas lagi ya Karen ya. Apakah dengan memulai bekerja dengan menggunakan framework itu bagus atau tidak? Kalau misalkan ada bagusnya, mungkin di kondisi yang mana Karen? Nah, kalau misalkan tidak, itu kenapa bisa?
Nah, oke. Ini pertanyaannya bagus sebenarnya. Dan pertanyaan ini sangat relate bagi teman-teman sekarang yang kebanyakan langsung terjun ke dunia kerja gitu kan?
Iya, betul.
Saya nggak bisa jawabnya terlalu idealis ya. Jadi kita jadi programmer itu kadang kan ada idealis, tapi idealis itu kadang tidak bagus kalau jadi programmer. Kalau menurut saya pribadi ya.
Oke.
Karena di zaman sekarang itu idealis sebagai programmer itu kadang sangat menyusahkan diri kita sendiri.
Oke, siap.
Itu realitas sih sebenarnya, kecuali kita udah settle, udah semuanya udah senior dan kita pantas idealis ya. Ya oke-oke aja, tapi kalau sebagai junior dan idealis itu kadang menyiksa diri.
Benar.
Ini tuh sebenarnya taruh bara api di atas kepala. Tapi ya mau diapa ya, namanya jiwa masa muda ya, idealis ya, normal-normal saja.
Iya benar-benar.
Kembali ke pertanyaannya, apakah perlu pakai framework pada saat pertama kali terjun atau tidak? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus. Kalau ini jawabannya saya perspektif ya, India, dari saya pribadi ya. Dari saya pribadi dan ketika saya melihat orang-orang dan teman-teman saya di luar kayak gimana. Kalau saya pribadi, kebetulan karena saya gaya belajarnya adalah tidak pernah sentuh framework terlebih dahulu. Jadi saya bakalan selalu referensinya adalah belajar bahasa pemrograman ya, bukan frameworknya. Contoh ya, kalau di back-end, saya setahun belakangan saya belajar Golang. Saya nggak sentuh framework-nya karena memang menurut saya Golang udah cukup. Saya belajar bahasa Go-nya. Atau misalnya ketika saya belajar di bagian front end misalnya, ya saya tidak belajar React-nya, saya perkuatnya JavaScript-nya sama TypeScript-nya gitu.
Oke. Benar.
Betul nggak, Andy?
Benar.
Ini kan developer React kan. Kalau ini sendiri memilih apa, belajar React-nya atau lebih baik perkuat JavaScript-nya dulu?
Nah, sama dengan Kak Aren, dari awalnya kan saya belum pernah kenal React waktu itu, tapi sudah belajar lama JavaScript. Jadi ya kalau misalkan ditanya ke saya juga ya Kak Aren ya, itu pasti saya memilihnya fundamental dulu. Karena kalau misalkan saya posisikan diri saya langsung belajar React, itu yakin saya bakalan pusing sendiri karena banyak konsep-konsep yang di terapkan itu React itu menurut saya keren ya, itu betul-betul the real JS karena semua function yang dipakai itu walaupun HTML-nya pun itu diterapkan di dalam JavaScript, jadi benar-benar the real JS. Bener Karen, bener
betul. Jadi kayak itu sebenarnya JS doang sih, cuman dibuat lebih terstruktur.
Iya kan? Benar.
Kalau seandainya teman-teman masuk ke React terus tiba-tiba dibumbui sama misalnya yang paling sering nih, misalnya anonymous function, baru teman-teman gitu.
Benar.
Bakalan buku JavaScript, buka S terbaru, standar terbaru, suruh baca apa itu. Ujungnya ya kayak gitu, kita belajar. Misalnya contoh kalau di React tadi, itu tadi di React banyak anonymous function dan sebagainya, async, await misalnya. Okay. Terus tiba-tiba sampai di sana kita enggak tahu ini apa gitu kan. Apa ini await, apa ini anonymous function?
Apa itu?
Baliklah JavaScript, buka lagi standar terbaru untuk cari tahu gitu.
Benar.
Ya, kembali juga ke fundamental.
Iya, apa itu promise, janji apa ini?
Iya, apa ini promise, apa ini janji? Mereka kan nggak tahu sebenarnya promise ini berasal dari mana gitu kan. Konsep promise, kalau orang misalnya di front end, orang belajar, misalnya kalau orang belajar JavaScript, orang ketika belajar promise pun sebenarnya promise itu kan belajar dari, berasal dari try catch misalnya kan.
Iya, benar Kak.
Dari konsep try catch. Nah, try catch itu dia sebenarnya berasal dari if else yang kayak bertubi-tubi gitu.
Iya,
nah, gitu kan, orang dulu bikin if else itu per line untuk cek errornya. Nah, timbulnya try catch gitu kan.
Iya, benar.
Yang lebih dinamis, yang lebih terstruktur. Iya. Terus dari try catch muncul lagi promise. Kayak gitu, kayak sebenarnya kalau seandainya kamu langsung belajarnya React dan tiba-tiba ketemu async await dan ada promise dan sebagainya, bakalan sakit kepala karena pasti belajarnya bakalan kesini lagi. Lebih tuh lebih enak kalau dari fundamental.
Iya, benar.
Nah, itu idealis, bro.
Iya.
Itu idealis, coy. Ya. Masalahnya, ya ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, orang langsung ke requirement-nya itu tidak jago JavaScript. Requirement-nya itu adalah jago React.
Jago React. jago view.
Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya itu bukan di perekanya, tapi di pendidikan yang mereka coba gapai.
Yeah.
Pendidikan yang mereka waktu bina, yang mereka coba tekuni, kadang tidak sesuai lagi sama kebutuhan pasar gitu.
Benar.
Banyak yang tidak sesuai sama kebutuhan pasar, sehingga ketika mereka keluar ke pasar, itu kadang skill yang mereka punya itu tidak match sama apa yang dipunya sama pasar gitu. Misalnya di, sebenarnya tidak salah pendidikannya juga, karena sebenarnya di pendidikan itu, apalagi misalnya kalau kita belajar S1, itu sebenarnya lebih banyak belajarnya itu fundamental, cuman pakai bahasa pemrograman.
Yeah.
Misalnya pakai Python atau bahasa C Sharp, sebenarnya tapi lebih di sana itu sebenarnya lebih diajarnya itu fundamentalnya.
Benar.
Nah, kesalahannya itu kembali ke pekerjaannya, dia tidak, ketika dia belajar itu, dia tidak memakai waktu di luarnya untuk explore.
Benar.
Dia cuman kayak terima di swap doang tuh, di belajar di dunia pendidikannya, diterima sama itu ya, dia anggap kira itu yang bakalan dipakai di dunia kerja nanti.
Benar, Kak.
Itu yang salah. Padahal nih, kalau saya nanya dia kuliah, misalnya contoh kuliah,
okay,
dia dapatnya sama si SAP, belajarnya fundamental, struktur data, gak ada JS. Misalnya dia harus cari bahwa di luar ini ada JS, sama konsepnya kayak gini, dia belajar. Jadi ketika nanti lulus, dia udah bisa, okay, saya bisa belajar React, gitu. Atau dia sudah punya portofolio tentang React. Jadi dia gak usah belajar langsung tentang framework, tapi dia udah punya fundamental, tapi langsung belajarnya framework karena kebutuhan kerjaan. Nah, itu saya memang dilema sih. Ini pertanyaan yang buat dilematis. Bagi teman-teman, jawaban yang paling pas bagi saya tuh menurut saya pribadi ya, kalau dari sisi orang yang sering approve anak-anak magang juga, sering cari hiring orang juga kerja, jawaban saya itu yang jawaban paling pas itu adalah tergantung kebutuhannya orangnya ini, si pekerjanya ini, si programmernya ini. Kalau memang tujuanmu adalah untuk mendapatkan pekerjaan, dan perusahaan yang kamu tempati itu dia tidak robust ilmunya, robust skillnya, artinya di sana perkembangannya nggak cepat, maka sah-sah saja kamu belajar framework. Belajarnya langsung framework, karena di tempat itu mungkin saja dia bakalan stick dengan framework itu 10 tahun ke depan, gak ada masalah gitu. Dan sembari waktu itu kamu bisa belajar fundamentalnya. Jadi kayak belajar framework-nya dulu, baru nanti cicil fundamentalnya satu persatu gitu kan. Nah, tapi itu syaratnya adalah perusahaannya itu tidak robust ininya, tidak apa namanya istilahnya ya, tidak perkembangan teknologi di perusahaan itu tidak pesat gitu.
Benar.
Tapi kalau kamu mendaftar di tempat kerja yang perkembangan teknologinya itu cepat, maka salah kalau kamu belajarnya itu dari framework, karena bisa saja di perusahaan itu 2 tahun ke depan itu udah berubah teknologinya mengikuti perkembangan zaman. Dan ketika kamu belajarnya pakai framework, otomatis kamu nggak bisa match up dong sama, nggak bisa keep up dong sama, keep on touch sama seluruh teknologi yang ada di sana. Karena kamu susah untuk move ke konteks pemrograman yang lain. Jadi memang kadang, bahkan itu udah diwanti-wanti sama perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Semua yang berbasis perubahan teknologi yang cepat itu pasti tesnya itu bukan tes kamu React. Dia nggak tes React, dia nggak tes Bahas, dia nggak tes framework. Perusahaan yang teknologinya pesat itu pasti tesnya itu tes algoritm, struktur data, cara buat binary tree misalnya, atau cara buat Fibonacci gitu kan. Bahasa pemrograman yang dipakai terserah biasanya. Mereka bilang terserah.
Yang penting konsepnya ada.
Ya, yang penting konsepnya benar gitu. Mereka carinya itu yang itu fundamentalnya. Biasanya di perusahaan yang teknologinya cepat itu tesnya itu model kayak gitu. Tapi kalau di perusahaan yang memang dia perubahannya nggak stick ya, memang spesialis React misalnya, atau spesialis misalnya PHP, CI, atau Laravel misalnya, mereka biasanya terima apa namanya pegawai baru yang memang mereka langsung belajarnya di framework. Nanti pada saat kerja mereka bisa cicil fundamentalnya gitu. Karena nggak berubah. Butuh waktu yang lama untuk berubah teknologi di perusahaan. Ya gitu, itu jawaban yang paling pas sih menurut saya. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar pekerjaan dan teman-teman bingung mau belajar fundamental atau frameworknya dulu, lihat dulu mau daftar di mana. Kalau kamu daftarnya di Gojek baru kamu belajarnya itu langsung framework, ya pasti salah.
Iya, benar. Jadi intinya ya, kalau misalkan kita pengen belajar framework itu dilihat dulu ya, mungkin salah satunya karena mungkin kebanyakan mahasiswa itu mulai fokus ngoding pada saat sudah skripsi.
Itu realitas.
Jadi
mau tidak terima lah ya.
Iya. Tapi kalau misalkan memang pengen investasi jangka panjang, atau mungkin pengen bekerja di perusahaan yang besar, salah satunya Gojek, mungkin Tokopedia, mungkin framework salah satu hal yang tidak disarankan untuk dipelajari langsung. Harusnya belajar fundamentalnya. Benar gak Karen?
Iya, betul. Menurut saya itu sangat kuat masalah fundamental.
Siap. Oke, luar biasa banget ya Karen ya, diskusi terkait framework ini. Nah, boleh diceritakan gak Karen, pernah gak sih Karen ini frustasi karena mungkin sering dapat error saat ngoding?
Sangat banyak. banyak dan ada yang bikin frustasinya itu sampai pukul kepala sendiri. Pernah sampai saya pernah frustasi karena belajar dulu itu sisap dan enggak belajar-belajar sampai kayak gelisah. Kayak ini tahu gelisah pada saat ngoding terus kayak tiba-tiba fokus kayak rasa tidak bisa.
Iya.
Frustasi itu ketika dapat error dan enggak tahu di mana cara menyelesaikannya.
Wow.
Itu pernah frustasi cari error yang sebenarnya simple dan enggak dapat.
Wow. Nah, tadi kan Karen itu bilang sering frustasi ya, dan sekarang masih menjadi seorang programmer. Nah, ada nggak tips-tipsnya dari Karen itu untuk menghadapi situasi itu? Karena ya, saya yakin semua orang yang mungkin tidak mau lagi jadi programmer adalah frustasi saat menghadapi error.
Betul. Solusinya ini ya?
Ya, tips-tipsnya Karen.
Solusi paling ampuh satu, Eki.
Apa itu, Kak?
Tidur.
Jadi tidur.
Solusi paling ampuh ketika menghadapi error yang tidak kunjung selesai. Bagaimana?
Tidur ya, Karen. Tapi kalau tidur bangun, pasti error lagi dong. Masih ingat error lagi.
Ya, kadang gini, kadang tuh kita ngoding itu kadang kan menguras tenaga, kan?
Iya. Yeah.
Semakin berkurang tenaga, semakin berkurang juga konsentrasi. Kita.
I see.
Dan semakin berkurang konsentrasinya kita, semakin susah kita menyelesaikan masalah. Problem solvingnya kita untuk mencari cara termudah itu semakin amburadur.
Yeah.
Dan sehingga kalau seandainya teman-teman semakin lama ngoding, semakin cari errornya, kayak banyak hal-hal yang terlewatkan sebenarnya. Yang sebenarnya teman-teman kayak perlu reset, terus ingat lagi, terus atur baik-baik. Oh iya, ternyata errornya di sini. Kayak gitu.
I see.
Nah, itu biasanya didapat setelah tidur.
Ya.
Cuman kayak udah rasa sangat apa ya, sama sangat hektik, sudah sangat sakit kepala, kok errornya nggak dapat-dapat. Dan ini kasus yang paling sering terjadi itu karena kecapean sih sebenarnya, kayak kecapean dan kehilangan konsentrasi. Ya, solusinya adalah tidur, nanti biasanya bangun itu langsung ingat, atau biasanya dapat di mimpi. Saya pernah dapat kayak begitu lah, kayak tidur terus dapat jawaban. Dan saya rasa banyak orang seperti itu, yang tidur itu sebenarnya dia memikirkan solusi.
Jadi kebawa mimpi ya, Karen ya?
Biasanya errornya tuh kebangun, saya pernah kayak gitu. Dan ketika bangunnya tuh kadang, oh iya, kayaknya, semalam saya gak cek ini, ternyata kelupaan, Kak. Kayak gitu, kayak hal sederhana kayak gitu tuh sebenarnya kadang bikin orang lupa. Itu yang pertama. Yang keduanya ya, itu karena memang faktor tidak tahu. Itu kan pertama faktor kelelahan ya, yang paling sering terjadi.
Yeah.
Ya, faktor kedua ya faktor tidak tahu. Kalau faktor tidak tahu, ya cari tahu. Dan tahunya tuh banyak, ada Stack Overflow, sebagainya. Dan kalau kamu punya mentor, itu sangat bagus.
Oke, sip.
Cara belajar paling bagus itu kalau ada mentor sih sebenarnya.
Benar.
Itu sangat beruntung.
Jadi kalau
ya, karena biasanya dia punya experience lebih ya.
Jadi kalau kena frustasi karena sering dapat error, mungkin kesimpulan dari Karen ini adalah pertama ya, karena mungkin kita kecapean mungkin dan sudah tidak bisa konsentrasi lagi ya, mending kita istirahat atau tidur kan. Nah, tapi ada dua.
Masalahnya saya punya pengalaman paling buruk ya untuk masalah itu.
Benar. Berarti memang harus tidur ya untuk merefresh lagi pikiran kita agar bisa menghadapi error ini. Tapi error itu hanya berlaku kalau misalkan kita paham tentang flow dari codingannya kita, mungkin karena ada sesuatu yang salah.
Betul.
Nah, tapi yang kedua yang Karen bilang tadi adalah kalau misalkan bukan dari flow-nya, mungkin kita memang tidak tahu. Nah, cara yang paling benar adalah yang pertama mungkin cari di internet, mungkin di Stack Overflow, mungkin yang kedua kita mungkin bertanya ke orang di grup, di komunitas, sama yang ketiga ya memang kita harus cari mentor yang tepat dengan codingan yang kita kerjakan sekarang.
Kita betul.
Nah, pertanyaan singkat nih Karen, komunitas itu penting atau enggak Karen?
Oh, sangat penting dong.
Oke, kenapa bisa Kak?
Saya sampein di akrab karena komunitas.
Benar. Padahal kita ini senior junior ya Karen ya. Waduh.
Itu sangat, ya tidak ada rasa junior seniornya. Komunitas sangat penting. Bagi saya sih seluruh kontribusi ilmu yang saya dapat itu dari komunitas. Jadi kita mungkin tinggalkan komunitas sih sekarang.
Siap. Nah, terkait error yang tadi ya Karen ya, yang karena error kita frustasi, dan Karen juga sudah bilang tadi kalau sudah beberapa kali Karen ini frustasi karena sering dapat error. Nah, ada tidak error yang mungkin ya terkonyol yang pernah Karen ini dapatkan, yang pernah Karen ini lakukan? Mungkin errornya bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, mungkin kesalahan sintaks, mungkin bisa diceritakan enggak Karen?
Ada. Ini, jangan ketawa lah, ini konyol sekonyol-konyolnya. Oke, jadi ceritanya nih, saya pernah ikut hackathon.
Oke.
Okay. Namanya hackathon Merdeka Titik Nol. Mungkin ada teman-teman yang tahu.
Oke, okay, iya.
Saya ini bikin aplikasi mobile saat itu. Saya bikin service untuk API-nya, kayak istilahnya API-nya dulu, tapi kita masih belum ada istilah kenal API, jadi kayak semacam API gitu.
Oke.
Okay. Itu satu malam ini, bukan satu malam, hampir seharian saya ngoding.
Oke.
Okay. Jalan servisnya.
Oke.
Okay. Gak bisa hari selalu error.
Oke.
Okay. Ya, kan PHP itu kan kita masih belum terlalu pakai framework, kita masih belum tahu ini errornya di mana kan. Saya masih dulu masih benar-benar masih belum tahu masalah debugging, masih ilmu debugging saya itu kayak masih cetek, masih tidak tahu sebenarnya kan maksud error ini apa gitu kan.
Okay.
Itu seharian bro, itu seharian dari jam 11 malam itu sampai jam 11 pagi saya begadang untuk kejar itu enggak dapat.
Oke.
Okay. Saya tidur pas sholat zuhur, makan dulu makan karena hackathon makanannya banyak dong.
Ya, asik.
Jadi boys makan kenyang lo, tidur. Bangun, pergi kerja jam 2, ngopi, oke, refresh.
Oke. Okay.
Pas lihat bodinya tuh, astaga.
Kenapa
tuh? Ternyata tuh kurang titik koma. Ini saya benar-benar jujur, saksi hidupnya itu adalah ada beberapa programmer itu selain teman saya di kantor di Upana, dua orang itu ketawa saya seharian gara-gara errornya saya itu titik koma.
Hanya error titik koma.
Iya.
12 jam tanda, itu Karen mencari.
Bukan titik koma, tanda petik di atas.
Titik 2 ya, petik 2 ya.
Iya, titik 2. Soalnya kalau titik koma itu kan agak kelihatan errornya jelas ya.
Iya. Oh iya.
Bukan tanda titik koma, titik 1, titik kayak yang di sampingnya itu tanda.
Iya.
Ya itu kurang penutupnya.
Waduh, jadi 12 jam ya, itu
di sintaks selanjutnya itu dianggap string semua kan?
Iya, benar.
Itu errornya itu ending itu. Itu bikin akhirnya waktu saya presentasi di depan, presentasi produknya kita itu pakai mockup, bisa pakai PPT.
Iya.
Karena errornya itu enggak selesai kan gara-gara itu.
Gara-gara ini. Petik itu ya kayak petik 1 petik 2 itu. Itu
enggak fokus.
Aduh. Jadi pelajaran yang
bongkar seluruh struktur kodenya setelah itu ternyata tuh masalahnya karena dikira tuh kayak kode setelah itu tuh error gitu kan.
Iya.
Jalan ternyata kurang tutup stringnya gitu.
Wow, jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin frustasi karena error ya, coba deh dicek baik-baik dulu deh codingannya. Ada enggak codingannya itu mungkin karena kesalahan simbol doang ya. Mungkin yang kayak Karen alam ini yang sampai 12 jam tidak dapat errornya, ternyata errornya itu error petik ya.
Ya petik tutup stringnya itu saya dapat, maka tidur itu sangat berguna guys.
Iya benar. Tidur itu sangat
saya
berguna.
Saya dapat ilham.
Ya, dapat ilham karena tidur.
Dapat ilhamnya itu di situ.
Aduh, wah.
Kalau saya ingat masa-masa itu pas yang kayak gitu itu pas saya seharian aduh gak tahu kenapa bisa begitu.
Kalau diingat lagi bagaimana ya perasaan Karin ya, sakit hati mungkin ya.
Dari situ sih saya tahu betapa pentingnya tidur sih setelah kalau kita berjam-jam debugging baru ternyata gak dapat-dapat pentingnya tidur. Saya selalu ingat tidur dulu kayaknya ini paling bagus.
Luar biasa. Oke, Karin, tadi kan masalah error terkait di lomba ya, terkait memang ada aplikasi yang dikejar untuk diselesaikan supaya lombanya itu selesaikan ya. Nah, pernah tidak Kak Aren ini mungkin dapat error pada saat Kak Aren lagi belajar, contohnya. Pernah tidak Kak Aren mengikuti tutorial di internet, tetapi pada saat mengikuti tutorial tersebut, di tengah jalan itu dapat error. Maksudnya lagi ngikutin tutorial itu, aduh dapat error, tapi di codingan dari tutorial itu, diperhatikan baik-baik sudah sesuai, tapi masih error. Itu gimana itu ya? Pernah tidak Kak Aren dapat kasus seperti itu?
Oh sering sekali sih dulu waktu awal-awal belajar sih biasanya begitu semuanya yang kadang bikin tunggu ini saya udah ikut nih sudah bismillah ini udah ikut dari A sampai Z kok masih error gitu. Terus pas buka blognya semuanya komentarnya oh thank you so much you save my life tapi kayak di komentar tidak ini tidak bekerja gitu.
Iya padahal di komentarnya sudah berterima kasih semua tapi kita yang error
kayak di komentarnya you save my life thank you for this tapi kayak di komentarku kok tidak bekerja ini apa yang salah itu kejadian itu kayaknya bukan saya sendiri banyak orang sering
iya By the way, Karen, masih ingat nggak waktu itu ternyata kesalahannya apa?
Kebanyakan sih, biasanya kalau saya itu tuh kesalahannya dua ya. Pertama tuh kalau memang teknologinya itu udah jadul, kayak misalnya yang saya install di komputernya saya lain, kayak misalnya versi A baru ternyata yang di tutorialnya itu versi B, biasanya beda versi. Itu paling sering. Nah, yang kedua itu biasanya yang disampaikan di blognya itu tidak lengkap. Memang sebenarnya dia jalan di lokalnya, tapi pas dia terus di blognya itu tidak lengkap. Akhirnya jatuhnya di kita error, di kita itu.
Siap.
Ya biasanya tuh karena untuk alasan yang kedua ini biasanya saya cari tutorial itu yang di bagian akhirnya itu dia sediain link GitHub-nya.
Hmm, I
saya lihat penjelasannya di blog, tapi source code-nya itu saya tetap pakai dari GitHub. Karena jangan sampai pas dia copy paste blog code-nya ke blog itu mungkin ada kurang apa gitu kan.
Karena memang begitu ya Karen ya, kalau misalkan pada saat kita lihat di tutorialnya itu nggak sesuai, karena memang ada saat yang tadi yang benar yang pertama mungkin beda versi pada saat mungkin kayak pemrograman ini versi A tapi kita ikuti memang sudah versi itu sudah versi C mungkin, jadi ya, karena kita
itu paling sering terjadi.
Terus yang kedua yang ini ya, tutorialnya itu kurang lengkap, mending cari yang tempat atau blog yang tutorialnya itu memberikan link GitHub dari hasil tutorial yang dia lakukan ya Karen ya.
Lakukan ya, jadi kita lihat penjelasannya di blog karena pasti dia jelasin code-nya di blog, tapi source code-nya tetap kita dari GitHub gitu, supaya jangan sampai kita pakai copy paste dari blognya.
Supaya tidak ada yang miss ya Karen ya.
Iya, jangan sampai ada yang miss. Keseringan tuh karena biasanya tuh paling sering juga tuh kalau kita copy biasanya di blog itu formatnya ke bawah ke code editornya kita. Seharusnya petik yang agak sedikit bengkok itu apa namanya?
Nah, intinya kalau di keyboardnya itu sampingnya satu ya, samping kirinya satu ya?
Ya itu. Nah yang itu biasanya itu paling sering tuh di blog itu pakai itu, tapi sebenarnya kan dia pakai string yang samping enter. Gitu.
Sip. Jadi teman-teman ya, intinya kalau teman-teman ikuti tutorial dan dapat error ya itu tadi ya, saran-sarannya cari benar-benar kesalahannya apakah versi, apakah codingannya kurang lengkap, dan itu teman-teman harus benar-benar perhatikan. Nah Karen, pernah enggak Karen ini merasa bosan, merasa suntuk mungkin ketika sering mendapatkan error, baik itu error yang di lomba, error yang di tutorial, atau error yang di tempat lain selama ngoding, karena suntuknya itu ada enggak keinginannya Karen mencari pekerjaan lain yang bukan programming?
Pernah, mungkin saya tipe orang yang enggak sampai sekik itu, makanya pernah saya dalam fase ini juga sebenarnya. Fase di mana error kan capek kerja, sering dapat error dan mencari pekerjaan lain. Maksudnya pekerjaan lain ini kalau konteksnya cuma untuk sering dapat error, biasanya tuh bukan pekerjaan lain sih, kayak saya kayak lebih ke okay, bahasa pemrograman ini aja deh gitu.
Isi.
Ya, itu kalau sebenarnya konteksnya error. Kalau konteksnya tuh kayak capek dapat error, dia dapat error dulu, terus waktu cari tutorialnya ternyata nggak mengerti juga tentang hasilnya yang didapat, pertanyaannya di Stack Overflow misalnya. Ya, saya lebih baik kayak kembali ke bahasa pemrograman ini deh gitu. Biasanya tuh sering terjadi di bahasa pemrograman yang baru saya coba pelajari.
I see.
Tapi biasanya tuh ujungnya ya udahlah, saya kembali ke bahasa PHP HP aja lah.
Tapi kalau benar-benar berpikir untuk cari pekerjaan yang di luar programming, enggak ada ya Karen ya?
Sempat sih kayak.
Sempat. Ceritakan dong.
Ya sempat lah. saya pernah kita untuk mau jadi streamer aja deh. Karena suntuk, bukan enggak mau pindah, tapi kayak ibaratnya kayak kita bosan melakukan hal yang sama berulang-ulang dan itu-itu aja, jadi kayak merasa sebenarnya kayak lebih ke butuh mengerjakan hal lain aja sih, supaya enggak melulu di hal-hal yang itu saja gitu.
I see.
Jadi pernah sampai kayak mau pengen jadi streamer, kayak mau main game terus streaming gitu kan. Pernah kayak gitu. Tapi ujungnya ya, yang namanya kita sudah jadikan ini hobi sebagai pekerjaan, ya ujungnya kembali ke situ.
Kembali lagi. Intinya ya, kalau misalkan pengen tetap santai di programming, intinya jadikan programming itu adalah hobi yang kita senangi ya Karen.
Iya, betul.
Jadi pada saat
kalau teman-teman mendefinisikan pekerjaan itu, sebenarnya kayak misalnya gini, saya sebenarnya tuh kayak kalau orang tanya apakah ini pekerjaan, itu sebenarnya ya tidak juga, soalnya ini hobi saya yang mau play gitu kan. Tapi alhamdulillah keberuntungannya dia di pekerjaan.
Siap. Karena pekerjaan yang baik itu adalah hobi yang dibayar.
Hobi yang dibayar, betul itu. Cuan di mana cuan berada, jadi tidak berlaku.
Sudah
kebetulan cuannya di hobi kita ya, kenapa tidak sekali?
Benar.